että jokainen pörssiyhtiö, sen osake, se on itse asiassa sijoitustuote. Ajatellaan sijoittajia, sijoittajilla on tuhansia vaihtoehtoja sijoittaa varojaan, jolloin on järkevää sit niinku profiloida niitä sijoitustuotteita jollain tavalla, että tämä sijoitustuote palvelee sinun osinkotarpeitasi.
Tämä on Karon grilli. Vieraana Petri Roininen. Yhteistyössä Investors House. Marinadissa käsittelyssä. Sijoittajan huolenaiheet. Investors House omistaa muun muassa Luhtitalon Malmilta, liikekiinteistön Tikkurilasta, toimii vuokranantajalla porilaisille hotellille. Yhtiö on kolmanneksen osuudella mukana yhtiöissä, jotka kehittää siis Jyväskylään 3000 asukkaan kaupungin osaa. Investors House pyörittää kahta osakerahastoa, tarjoaa kiinteistömanagerointipalveluita ihan kirjanpitoa myöten. Täällä on franchising-mallilla toimiva vuokravälitysketju. Toimitusjohtaja Petri Roininen, kaikesta tästä 3,5 miljoonaa viime vuonna. Hirveästi touhutaan, mutta ei sen enempää fyrkka.
Nyt täytyy muistaa se, että 3,5 miljoonan tulos on noin vähän yli 10% tuotto omalle pääomalle tämmöisenä vuotena, kun 23 vuonna aika moni teki jopa tappiota. Ja itse asiassa 22 me tehtiin myös pikkasen alle 10% omalle pääomalle. Kovasti touhutaan ja tehdään töitä, mutta kyllä mun mielestä 10% oman pääoman tuotto kiinteistöalalla vuonna 2022 ja 2023 kestää vertailua.
Mutta sijoittajan näkökulmasta, oletteko te lintu vai kala vai kumpaakin?
Mehän ollaan tämmöinen kiinteistöalan toimija ja me koitetaan etsiä kiinteistösektorilta kiinnostavia liiketoimintoja. Ne voi olla kiinteistöjä, joita me omistetaan, vuokrataan tai kenties kehitetään ja myydään, mutta ne voi olla myös palvelutoimintoja. Et meillä on nämä kaksi sektoria, omat kiinteistöt ja palvelut, ja toimitaan tässä kiinteistöalan koko arvoketjus niin sanotusti.
Paljon on asiaa yhtiössä, käydään systemaattisesti sitä läpi, mutta aloitetaan tästä perinteisistä kiinteistösijoittamista, eli omalla taseella omistetaan kiinteistöä ja vuokrataan sitä eteenpäin. Paljon tämän kiinteistömassan arvo on suurin piirtein?
Tällä hetkellä ei varmaan ole kuin joitakin 10 miljoonia. Et me 2010-luvun jälkipuoliskolla kasvatettiin kiinteistökantaa. Meidän tase oli muistaakseni lähempänä 150 miljoonaa parhaimmillaan. Ja sitten me myytiin vuosina 2020 ja 2021 melkein koko tase tyhjäksi.
Ja siinä osui kyllä jalka lankulle aika hyvin.
No siinä osui, että joskus sanonut, että kun tarpeeksi kauan touhuu, niin joskus osuu lankulle. Nyt osui lankulle, siis se kasvattaminen osui lankulle silloin 2010 niin kuin jälkipuoliskolla, ja myös irtautumiset, myynnit osui lankulle, ja sitten ehkä myös sellainen, että 22-23, niin kun tämä alkoi kääntyä, niin mä oon sanonut, että oli sellainen epäjatkuvuuskohta. Ei oikein tiedetty, mihin tämä menee, johonkin uuteen, mutta mihin. Ja me osattiin malttaa siinä. Mä pitäisin sitä niin kuin myös tärkeänä, että kasvu, myynti, malttaminen.
Tästä massasta teille tulee tulosta kahdella tavalla. Eli ihan sillä normaalilla, mikä asuntosijoittajillekin on tuttua, eli omistetaan ja sen jälkeen vuokrataan ja saadaan vuokratuloja vuokralaisilta, vähennetään kulut ja näin. Ja toinen tapa, millä se tuloslaskelmassa näkyy, on sitten arvonmuutokset. Ja ne on itse asiassa ihan keskeisiä. Teillä on hyvin erityyppisiä, teillä on siis asuntoa, hotellia, liiketilaa. Millä tavalla nämä kiinteistöt teillä arvostetaan?
No ne arvostetaan kahdella tapaa. Asunnot, jotka on tämmöisiä niin kuin joidenkin satojen tuhansien tai kymmenien tuhansien arvoisia, joilla tehdään vuosittain Suomessa yli 100 000 kauppaa, niin ne haetaan niistä kaupoista ne vertailuarvot. Kuinka paljon vaikkapa mainitsemassa malmilainen kaksio tai kolmio, mihin hintaan niitä kauppoja on tehty, niin ne tulee sieltä ja ne seuraa markkinaa.
Eli yksittäisinä asuntoina?
Yksittäisinä asuntoina ja näin ne arvotetaan ja sitten kun niitä myydään, niin sitten se realisoituu rahaksi. Sitten taas nämä toimitilat, joita on toimistot, hotellit, liiketilat ja tällaiset, niin niillä tehdään vähemmän kauppaa. Niistä niin kuin ei ole niin joka päivä vertailuhavaintoja. arviomies, kun se katsoo, niin se katsoo niitä vertailuhavaintoja, mutta ensisijaisesti se mallintaa sen vuokratuoton kulujen, korjauskulujen kautta 10 vuoden kassavirta-arvion ja diskonttaa sen tähän hetkeen nämä 10 vuoden tuotot ja kulut sekä niin sanotun päätearvon sieltä. Et se on sellainen kassavirtalaskelma näissä toimitilakohteissa. Ja siinä mielessä se toimitilakohteissa on vähän enemmän niin kuin approksimaatio kuin asunnoista, mistä on itse asiassa todella tarkka päivän arvo.
No, miten korkotaso tuohon vaikuttaa? Eli näkyykö se sitten teillä tuottovaatimuksen tai diskonttokoron?
Joo, tuottovaateet yleensä sitten, kun korot nousee, niin tuottovaateet, joilla näitä diskontataan tähän päivään, niin nousee. Ja niin on tässä käynyt nyt viimeisten vuosien aikana, että tuottovaateet on noussut ja ne on siis niin kuin painanut kiinteistöjen arvoja alas. Ja sitten me on koitettu puolustaa niitä arvoja sille, että me on vuokrattu niitä enemmän, paremmalla käyttöasteella, tai nostettu vuokria, tai koitettu pitää ylläpitokuluja tiukalla. Niin näin tämä matematiikka toimii.
No kuin herkästi tämä teidän diskonttokorko tai tuottovaade sitten reagoi? Eli jos meillä nyt on korkotaso vaikka nyt 3 kuukauden tai 12 kuukauden Euribor lähellä 4, jos se laskisi tästä 4, eli sinne 3, niin vaikka 1,5 vuoden aikana, niin tulisiko teillä ylöskirjauksia silloin?
Se ei ole ihan niin suoraviivasta, että tämähän on niin kuin ulkopuoliset arviomiehet, jotka tekevät, miehet tai naiset, jotka tekevät tätä arviointia, ja he niin kuin sitten tekevät sen laskelman, ja se vaikuttaa juuri tähän suuntaan, mutta siinä on varmaan pieni semmoinen niin kuin viipe, jolla ne tulee joko silloin, kun mennään alaspäin tai kun mennään ylöspäin.
Eli tämä ulkopuolinen arvioitsija myös määrittelee sen diskonttokoron tai tuottokoron?
Joo, kaikki tulee niin kuin häältä, että me oikeastaan niin kuin meidän taseeseen sitten hänen arvionsa otetaan ja laitetaan sinne, ja tilintarkastaja käy myös läpi nämä kaikki, sekä meidän tilinpäätökset, taseet, että myös nämä metodit ja tulokset, joita nämä arviomiehet katsoo. Eli tavallaan ne tulee niin kuin tavallaan kahden ulkopuolisen auktorisoidun tahon kautta koeponnistettua.
Miten teillä oli ihan vastikään, kerroitte, että te Porissa pitkään niin kuin hankalasti vuokrattavan tilan olette nyt saanut sinne hotellioperaattorin. Miten tällainen näkyy sitten? Mä nyt kärtän, että onko täällä niin kuin positiivisia yllätyksiä luvassa? Eli jos se on ollut aiemmin hyvinkin matalalla tuotolla, nyt aletaan jonkinlaista tuottoa saada.
No, meillä on Porin keskustassa semmoinen 69 huoneen hotelli, johon tässä viitataan, ja se on ollut vuokrattuna viime vuoden syksyn saakka, jolloin vuokrasopimus päättyi, ja sitten se oli tyhjänä tästä yli talven, ja nyt me tehtiin siitä uusi vuokrasopimus. Ja nyt kun näitä arvotetaan, niin näitä arvotetaan just niin kuin 10 vuoden kassavirtojen kautta, ja sitten diskonttaillaan tähän päivään. Niin tavallaan se vaikutus ei ole ihan niin kuin suoraviivaisen dramaattinen. Et me viime vuonna kirjattiin tätä hotellia hieman alas tuloksessa, mutta en odota myöskään nyt mitään valtavan suurta ylöskirjausta, koska näitä katsotaan niin kuin pidemmässä juoksussa kuin aina kuukausi kerrallaan.
No, sulla on pitkä kokemus kiinteistömarkkinasta. Meitä ehkä niin kuin tavallisia sijoittajia, meillä on paljon asuntosijoittajia varmasti yleisössä. Sä oot sanonut, että Suomen kiinteistömarkkinassa ollaan tällaisessa 2+2. Eli nyt muistaakseni nyt alkaisi olla suurin piirtein se käänteen hetki. Eli se tarkoittaa sitä, että niin kuin tyypillinen vuokrauskäytössä olevan asunnon hinta 12 kuukauden kuluttua, onko se korkeammalla vai matalammalla kuin nyt?
Joo, mä sanon nyt tätä niin kuin asuntomarkkinasta, että oltaisiin siinä 2+2 vuoden syklissä niin kuin vaihtoehtona tai rinnastuksena finanssikriisin 1+1 tai sitten 90-luvun laman 4+1
niin.
Ylös. Se oli ihan katastrofaalinen. Mutta tämä niin kuin, tämä on maksukykykriisi. Tämä on kuluttajien maksukykykriisi. Et kun korot nousi niin nopeasti, niin 300 000 asuntolaina se teki 1,000 kuussa perheen menoihin, vastaa 2,000 palkankorotusta ja siksi löi koko asuntomarkkinan juntturaa. No, nyt sitten katsotaan vähän konepellin alle, niin siellä tapahtuu sellaisia asioita, että korkotason markkinaennuste on laskeva vuoden loppuun verran mennessä prosentin. Se on hyvä uutinen. Tänä vuonna todennäköisesti ensimmäistä kertaa useampaan vuoteen ihmisten reaaliansiot paranee. Palkankorotukset on suuremmat kuin inflaatio. Täällä on siis konepeli alla on tämmöisiä ilmiöitä, mitkä pikkuhiljaa alkaa niin kuin toimimaan. Mä uskon, että tämän vuoden aikana asuntokaupan volyymi lähtee ensin pikkasen nousuun, hinnat ehkä pikkasen perässä, ja nyt me puhutaan vanhoista käytetyistä asunnoista. Asuntorakentaminen on syvemmässä kriisissä. Siellä on niin iso gäppi tällä hetkellä vanhojen ja uusien hinnoissa ja sitten tässä rahoitusmahdollisuudessa, että se ei lähde hetkessä. Mutta vanhojen käytettyjen asuntojen hinnat, niin kuin mä luulen, että tänä vuonna ottaa sen pohjan ja lähtee nousemaan.
Eli 12 kuukauden kuluttua ollaan korkeammalla. Se tarkoittaa vihreää sinappia.
No niin, hyvä.
Sulta mä en kysynyt Helsingin pörssin ennustetta, kysyttiin. Tämä on spesiaali erikoisuus. Sulta kysytään asuntomarkkinasta. Mä en nyt malta olla jatkamatta tästä spekulaatiota, koska meillä on myös pörssilistattuja rakennusyhtiöille, joilla on niin kuin valtavasti taseessa sitä uutta asuntoa, josta pitäisi päästä eroon, ja sitä on nyt ollut ihan selvästi vältetty antamasta suoria alennuksia sieltä, ja sitten lyöty sinne niin kuin X vuoden vastikkeet ilmaiseksi, taikka mitä tahansa möbleerausta ja ilmaista muuttoa sun muuta. Kuinka tämä niin kuin taseessa olevien valtavan asuntomassan ongelma ratkaistaan?
Rakennusliikkeet on ollut luovia siinä, ne on monenlaisia keinoja.
Ei ole tarvinnut taseeseen kajota silloin sen kautta.
Joo. Yleensä nämä löytyy nämä ratkaisut sillä tavoin, että tehdään jotain blokkisiirtoja. Viime kerralla 90-luvun lamassa tehtiin semmoisia blokkisiirtoja, että järjesteltiin niitä joihinkin yhtiöihin, joista muodostui pieniä sijoitusyhtiöitä määräaikaiseksi, ja sillä ostettiin se aika, jolla sitten ne saatettiin markkinaan. Niin mä luulen, että jotain sellaista nytkin tapahtuu, koska ei tämä niin kuin hetkessä imase tämä markkina niitä.
Mites Investors House, kaikki tietää, että teillä on 8,5 miljoonaa kassassa, onko teille tarjottu?
Me käydään niin kuin jatkuvasti erilaisia neuvotteluja. Me käytiin viime vuonna muistaakseni noin 50 investointihanketta tutkattiin läpi, ja kyllähän me myös näitä asuntoja totta kai katsotaan.
Ei ole löytynyt riittävän kiinnostusta.
Me ollaan niin kauhean granttuja.
Ja tietysti teillä varmaan on myös tarvetta, eli Jyväskylässä tämä Kukkula-hanke. Ei mennä ihan vielä sinne, vielä viimeinen kysymys tästä niin kuin suorasta, niin kuin 100% omassa taseessa olevista. Mikä teidän strategia? Tosiaan siis tällä hetkellä on aika erityyppisiä kiinteistöjä siellä, mutta niin ollaanko niistä ennemminkin hankkiutumassa kaikesta eroon? Ollaanko keskittymässä johonkin? Ollaanko jotain hankkimassa lisää?
Joo. No, me ollaan niin kuin just hiljan kevennetty iso, melkein koko meidän tasekiinteistöistä, ja ollaan siinä tilanteessa, että voidaan investoida. Me itse asiassa halutaan investoida kiinteistöihin tänä vuonna ja tästä eteenpäin. Minkälaisiin kiinteistöihin? Niin me ollaan hyvin selektiivisiä, hyvin valikoivia siinä, ja kahdenlaiset hankkeet kiinnostaa. Sellaiset, missä voidaan nähdä, että on hyvä tasosta luotettavaa kassavirtaa. Sellaiset kiinnostaa. Ja sitten kiinnostaa ne, missä me voidaan luoda kehitystyöllä arvon nousua. Ja näitä kahta me on etsitty ja etsitään, ja meillä on sellaista meidän niin kuin kehitysputkessa hyvä. Mutta nämä on ne, mitkä kiinnostaa, ja ollaan niin sanotusti investointimoodissa ostajan puoleen pöytään.
Siirrytään sitten tähän Kukkula-hankkeeseen, joka on siis niin kuin valtava ja valtavan tärkeä. Te olette siinä kolmanneksella mukana, eli siinä on Ovaro, toinen pörssilistattu yhtiö, jonka hallituksen puheenjohtaja sä olet, ja sitten Royal House, joka on sitten Tapani Rautiaisen perheen sijoitusyhtiö, joka on siis itse asiassa suuri omistaja myös näissä kahdessa pörssilistatussa yhtiössä. Eli te ostitte Jyväskylän vanhan sairaalan alueen, ja siinä on nyt kolmessa osassa oleva hanke, ja tavoitteena on lähes 3000 asukkaan kaupungin osan rakentaminen. Ja tässä on kaksi yhtiötä, ainakin tällä hetkellä, joissa tämä kolmikko, eli Royal House, Investors House ja sitten Ovaro on mukana. Apitaare ja Jyväskylän Kukkulan kehitys, jos mä nyt nämä nimet muistan oikein, Lunttaan, oli ne näin.
Oikein.
Ja kolmannes kullakin. Mistä ihan otetaan vauhtia sieltä, mistä tämä koko kukkulahanke lähti liikkeelle? Miten, mistä te päädyitte, että hei, Jyväskylä on mahdollisesti myymässä sairaalansa?
No siinä on se tausta, että silloinen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, nykyinen hyvinvointialue, rakennutti Jyväskylään tälle alueelle uuden keskussairaalan, sairaala Novan, johon keskitettiin kaikki keskussairaalatoiminnot. Investointi oli noin 500 miljoonaa euroa ja se valmistui muistaakseni nyt toissa vuoden tammikuussa. Ja silloin nämä vanhat 100 000 neliötä sairaalarakennuksia jäi vaille käyttöä. Ja hyvinvointialue kautta sairaanhoitopiiri tarjosi niitä monelle taholle. Ja sitten lopulta me löydettiin siihen semmoinen kulma joka alkoi kiinnostaa. Ja sitten pitkien neuvottelujen jälkeen se kauppa syntyi. Ja myös, niin kun, koska tämä on näin mittava, niin me muodostettiin tämmöinen konsortio, jossa on niin kun useampi toimija, koska se on pitkä ja mittava hanke. Niin riskienhallinnallisista syistä on mielekästä jakaa sitä niin kuin tuottoa ja riskiä. Siitä tämä konsortio silloin syntyi.
Ilkeästi voisi ajatella, että tässä on niin kuin lähinnä Rautiaisen perheen ja myös ehkä sulla, niin on niin kuin kaikissa näissä kolmessa yhtiössä, tai Rautiaisella kolmessa ja sulla kahdessa selvästi niin kuin vaikutusvaltaa. Ja onko tässä niin kuin yksityissijoittajalla, vähemmistöosakkaalla, niin Ovaron tai investorahoisen muuta kuin maksajan ja riskinkantajan osa?
No, vähän ajattelen sillä tavoin näitä yhtiöitä, että Investors Housella on noin 2700 omistajaa, jotka siis omistavat yhtiön. Ovarolla on noin 4000, jotka omistavat yhtiön. Ja mä niin kuin toivon, että vaikkapa Investors Housen osakkaat sijoittaessaan Investors Houseen, niin että sijoitus vastaisi heidän tarpeitaan. Me on nyt 9 vuotta menty tiettyyn nousevan osingon mallia, ja tämän tyyppisellä tavalla me on sitä tehty, ja näin tehdään jatkossakin. Se, että nyt vaikka sitten niin kuin minä ja Tapani on vahvasti osakkeen omistajina mukana, niin se tarkoittaa sitä, että siellä on koko ajan omat rahat liossa. Ja vaikuttaa siihen, että minkälaisia riskejä ollaan halukkaita ottamaan ja kuinka ahneesti tavoitellaan tuottoa.
Tässä on tosiaan 2 yhtiötä, jotka on nyt tällä hetkellä toteuttaa tätä kukkulaa. Minkä takia ne pitää olla 2? Siis Apitaria ja sitten tämä Jyväskylän kukkulan kehitys.
No siinä oikeastaan ne on eri profiililla olevia. Apitare on hankkinut 3 kiinteistöä noin 18 000 neliö vuokrattavaa pinta-alaa, ja vuokran on ne kiinteistöt takaisin hyvinvointialueelle.
Pitkällä. Eli se oli se 41
se on 41 vuoden loppuun saakka oleva vuokrasopimus, eli sitä on niin kuin lähes 18 vuotta jäljellä. Ja se on semmoinen niin sanottu triple net -sopimus, joka tarkoittaa sitä, että vuokralainen vastaa ylläpitokustannuksista ja korjauksista ja niin edelleen. Eli se on hyvin semmoinen pelkistetty, vuokranantajan kannalta niin kuin pelkistetty kassavirta. Ja sen takia nämä kiinteistöt on Apitaaressa. Sitten taas Jyväskylän kukkulan kehitys, niin kuin nimensä mukaisesti kehitys, niin tämä koko muu kiinteistökanta, kiinteistömassa, 23 000 neliöä säilytettäviä rakennuksia, joille etsitään uusi käyttötarkoitus, vaihe 2, ja vaihe 3 uudelleen kaavoitettavat ja purettavat, niin nämä on kaikki siellä kehitysyhtiössä.
Eli kehitysyhtiö on luultavasti se, joka tarvitsee sitten pääomaa, ja taas Apitareen sitä tulee. Se on niin kuin tavallaan profiililtaan hyvin ennustettavaa kassavirtaa nyt ne seuraavat 18.
Apitare on hyvin ennustettavaa kassavirtaa perustuen hyvinvointialueen vuokranmaksuun, ja sitten taas tämä kehitysyhtiö. Kehitysyhtiö on toisenlainen. Se kaavoittaa, kehittää, rakennuttaa, myy. Se on hyvin toisen tyyppinen, se on niin kuin tämmöinen kehitysyhtiö nimensä mukaisesti.
Jos siellä pannaan nyt sitten Jyväskylän kukkulan kehitys laittaa liikkeelle jonkun hankkeen, niin teettekö te niitä, siis sellaisia, joihin Investors House lähtee mukaan, niin lähdettekö te niihin silloin tällä kolmikolla taas tasaosuuksilla?
Me ollaan tällä hetkellä molemmissa yhtiöissä 3 × 1/3 omistuksilla, ja nyt on tietysti tärkeää mieltää se, että tämä on 15 vuoden hanke, tämä kehityshanke, ja siinä aikana ei ole mitään päätöksiä, mutta on hyvinkin oletettavaa, että sinne tehdään monimuotoista rakentamista, sinne tehdään valtion korkotukemaa, sinne tehdään omistusasuntoja, sinne tehdään vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. Näistä varmasti osa sopii paremmin jollekin muulle kuin näille meidän yhtiöille, jolloin saatamme vaikka valtion korkotukemaa asuntotuotantoa varten tehdyn tontin myydä jollekin. Tai sitten voi olla niin, että joku osa sopii Ovarolle paremmin kuin Investors Houselle tai päinvastoin, niin on täysin mahdollista jollain aikavälillä myös sitten niin kuin painottaa näitä. Korostan sitä, että se on luokkaa 300-400 miljoonan hanke seuraava 10-15 vuoden aikana, ja siinä riittää työmaata kaikille yhtiöille.
Joo, itse just sitä mietin, että miten tämä pääomitus tulee, mutta just siitä, niin kun osaa varmasti, kun joudutaan tai päästään myymään, ja sitten siis myyminen on myös hyvä, koska silloinhan siellä on luultavasti saatu siitä kehityksestä niin kun suhteessa eniten rahaa, jos päästään myymään valmista.
Joo, siis tässä on tärkeä mieltää myös se, että yhtiöt, jotka tässä on mukana, heidän pyrkimys ei ole rakentaa mahdollisimman isoa tasetta, vaan pyrkimys on tuottaa osakkeenomistajalle mahdollisimman hyvä tuotto, joka sitten tarkoittaa sitä, että välillä on viisasta kierrättää pääomaa, eli myydä jotain, jotta voi taas investoida toisaalle.
Ja nyt teille tällä hetkellä on näiden onnistuneiden kiinteistömyyntien takia tai ansiosta teillä on hyvä tase, eli teillä on, Investors Housella on mahdollisuuksia laittaa miljoonia euroja tuonne.
Meillä on molemmissa näissä Investors House ja Ovaros, joita voin tässä kommentoida, niin toisessa on yli 60 ja toisessa yli 70% omavaraisuusaste, ja molemmissa on, niin kuin, on vahva kassa tämän lisäksi. Niin siellä on sekä lainanottokapasiteettia tällä hetkellä että likviditeettia, ja sen takia on niin kuin hyvä lähteä kehittämään myös tämän kaltaista isompaa hanketta, mutta on niin kuin selvää, että 10-15 vuoden aikana niin jossain kohdassa taas sitten kierrätetään vähän pääomaa, ja ei meidän tarvitse kaikkia asumisen muotoja itse tehdä. Joku toinen voi tehdä jotain, että tämmöinen niin kuin kiinteistöalalla tämmöinen niin kuin kumppanuuksien luominen ja tämän tyyppinen on hyvinkin tärkeää.
Investors Housen viime vuoden tuloslaskelmassa osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli lähes 5 miljoonaa, eli se varmaan tuli näistä. Siis Apitaresta varmaan ensisijaisesti, koska siellä tehtiin tämä pitkä sinne 41 ulottuva vuokrasopimus, mutta varmaan myös JKK:sta.
Joo, kyllä se juuri sieltä hyvin vahvasti tuli viime vuonna. Tässä niin kuin eri vuosina tulee eri suunnista, että vuonna 2022 Investors Housen tulokseen vaikutti positiivisesti. Me oli Tikkurilassa iso kehityshanke ja sen kaavoitus 10 000 neliö valmistui silloin ja siitä syntyi arvoa. Ja 2023 vuonna se oli sitten täällä Jyväskylässä ja koitetaan aina jostakin kehitysputkesta katsoa eteenpäin, että mistä sitä tuottoa milloinkin saadaan.
Se on sijoittajan kannalta hankalaa, koska on vähän vaikea ennustaa esimerkiksi tuosta teidän tämän hetken oman taseen kiinteistöportfoliosta, että missä. Te jonkin verran tietenkin kerrotte, että minkälaisia suunnitelmia on, mutta just, että meikäläisellä ei ole kompetenssia arvioida, että kuinka paljon jostain kaavoituksesta voidaan saada hyötyä.
Joo, ja siis on ihan totta, että siis kaavoituksen suhteen arvonmuutos ja arvonluonti on oikeasti vähän vaikeasti ennustettava, koska me tiedetään, että kaavoitusprosessit kestää ja tiedetään, että ne voi niin kuin pysähtyä, etsiä suuntaa, siinä voi mennä yksi vuosi tai kaksi tai kolme vuotta, se on aivan totta, mutta se on tärkeää kiinteistökehityksessä, koska sitä kautta luodaan isoa arvoa. Sen takia me on Investors Housesta rakennettu sellaista yhtiötä, että siellä olisi ennustettavaa kassavirallista tuottoa, kuten vaikkapa tämä äsken mainittu Apitaare ja siitä tuleva pitkä aikainen vuokratuotto. Tai sitten meidän joku toimistokohde, joka tuottaa pitkää vuokratuottoa. Sitten meillä on palveluliiketoiminta, joka myös on tämmöinen niin kuin ennustettavaa manageerausta ja vastaavaa tuottoa tuova liiketoiminta. Ja sitten on nämä niin kuin, vähän niin kuin kirsikkana kakun päällä nämä kehityshankkeet, jotka tuo sitten aina jostain jotain lisää.
Mutta eikö nyt viime vuonna siis koko tulos tuli sieltä osakkuusyhtiöistä ja ilmeisesti arvonmuutoksista. Eikä oikeastaan niitä edes riittänytkään, jos 5 miljoonaa tuli sieltä ja 3,5 oli sitten. Verojen jälkeen.
Jos sitä vähän niin kuin laajemmin avataan, niin siellä on niin kuin vuokratuottoon perustuvat niin kuin asunnot ja toimitilat, jotka toimii ihan mainiosti. Mutta sitten tästä mainitusta tuottovaateesta johtuen oli alaskirjauksia aivan, niin, näihin kiinteistöihin kohdistuen markkinan myötä.
Eli oli sitä miinusmerkkistä arvonmuutosta ja sitten oli plusmerkkistä arvonmuutosta, joka tuli just sieltä Jyväskylästä.
Kyllä, juuri näin, ja sitten se palveluliiketoiminta näin. Eli tavallaan nyt tässä viime vuonna ja toissa vuonna myös, niin se, että meillä oli nämä monta tuottolähdettä, niin se osoitti voimansa tässä, että arvon laskuista huolimatta me tehtiin niin kuin positiivinen tulos. Ja sitten meillä oli näitä niin kuin Jyväskylän kaltaisia kehityshankkeita.
Mitä siellä Jyväskylässä, onko se nyt, että se kolmannen vaiheen kaavoitus on käynnissä? Voiko kuvitella, että siinä vaiheessa, kun saadaan rakennusoikeutta tietylle alueelle kaavoituksen myötä, niin siellä taas nähdään pomppaus?
Varmaankin näin voi olettaa. Siinä tehdään isolle alueelle kaavaa, ja silloin se mittakaava on iso, on niin kuin selvää, että siinä vaiheessa, kun kaavat vahvistuu, niin syntyy rakennusoikeutta, ja rakennusoikeudella on iso arvo bruttomääräisesti ja myös nettomääräisesti ikään kuin kaupungille maksettavien maankäyttömaksujen jälkeen. Eli kyllä voi odottaa, että näin on.
Te ohjeistatte tälle vuodelle suurin piirtein viime vuoden kaltaista tulosta, mutta toihan voi heilauttaa sitä aika merkittävästi.
Mä en usko, että niin kuin ne kaavat tänä vuonna vielä päivän valoa näkee. Että meillä on hyvä keskusteluyhteys Jyväskylän kaupungin kanssa ja yhdessä viedään eteenpäin, mutta kaavoitusprosessit kestää sen verran aikaa, että ei tänä vuonna olla niin kuin asemakaavoja vahvistamassa varmaankaan.
Olisiko se mahdollisesti ensi vuoden?
Ensi vuonna se on jo mahdollista mutta en halua lähteä niitä ennustamaan, koska se ei ole meidän valin kauhassa yksinään.
Ja kakkosvaihe, eli nyt näiden säilytettävien kiinteistöjen, niiden vuokraaminen on käynnissä tällä hetkellä.
Joo, se on käynnissä. Siellä on siis 23 kakkosvaiheessa säilytettävät rakennukset. Siellä on 23 000 neliö vuokrattavaa pinta-alaa, ja nyt siellä ensimmäiset 1500 neliö vuokrattiin. Tässä viime kuussa tuli astu vuokrasopimus voimaan. Ja siinä on semmoinen ilmiö käynnissä, että kun tälle alueelle on investoitu 500 miljoonaa uuteen keskussairaalaan, niin siitä on syntymässä semmoinen hyvinvointi- ja sote-palveluklusteri, joka sitten vetää niinku puoleensa alan yrityksiä, oli ne hoiva-asumista tai potilashotellia tai jotain muuta, mikä liittyy tähän sote-kokonaisuuteen. Paikka on hyvä, 2,5 kilometriä Jyväskylän keskustasta ja infrastruktuuri valmiina ja alueelle investoitu tällä vuosikymmenellä 500 miljoonaa ja nyt tämän ensi vuosikymmenen aikana sitten lähestulkoon 2,5 miljardia.
Tosiaan voisi kuvitella, että tämä sijainti uuden keskussairaalan lähellä on, ja tosiaan niin tämä klusterin muodostumisajatus on, ostan sen täysin. Täytyykö niille kiinteistöille tehdä tällä hetkellä vielä jotain, vai minkä takia niitä ei ole vielä enemmän saatu vuokrattua ulos?
Pitää jonkun verran tehdä, vähän niin kuin tietysti tapauksesta riippuen. Ne on vanhoja sairaalarakennuksia, ja niin kuin tiettyyn käyttöön sopii oikein hyvin, mutta toisessa sit pitää tehdä enempi. Niin kuin tämä alue on siinä mielessä mielenkiintoinen, että jos me ajatellaan Jyväskylän kaupungin kannalta, niin kaupunki on kommunikoinut 3 tällaista strategista kehitysaluetta, ydinkeskusta, liikunta-alue Hippos ja sitten tämä Kukkula. Me ollaan nyt siinä niin kuin yhdessä ytimessä, ja sen takia meillä ja kaupungilla on siinä hyvä yhteinen intressi.
Kukkula on ilman muuta se merkittävä ja niin kuin pääomien ja tuloksen kannalta iso juttu Investors Housein ja myös Ovaron omistajan kannalta. Eli tällä hetkellä nämä molemmat yhtiöt tavallaan altistuu samalla tavalla sillä kolmanneksen osuudella. Mutta mennään sitten Investors Housein niin kuin oman taseen sijoitusten ja tämän Kukkula homman lisäksi tähän palveluliiketoimintaan, mistä aluksi vähän muutamalla sanalla käytiinkin. Aloitetaan ehkä kaikkein kaukaisimmin Investors Housein kuuluvasta. Eli teillä on myös osakerahastojen pyörittämisbisnestä. Eli vanha Dividend House, siellä on Dividend House, ostitte aikanaan rahastoyhtiön. Sieltä on jäljellä 2 osakerahastoa. Suurin piirtein 14 miljoonan pääomat taisi olla, jos muistan oikein helmikuun rahastoraportista katoin hallinnointipalkkiolla, kun lasken, niin sitten saa luokkaa 2 500 000 euroa liikevaihtoa, jos pääomat pysyy. Yleensähän nämä nyt on tietysti ihan hyvää, pysyvää ja ennustettavaa jatkuvaa liikevaihtoa, mutta kannattaako 2 500 000 eurolla pyörittää 2 osakerahastoa?
Varmaan niin kuin pitkä syöksys ei kannata. Ja tämä tilanne, missä me ollaan rahastoliiketoiminnassa, niin on se, että mehän tehtiin aika isokin tämmöinen, meille iso kiinteistörahasto, 5-6 vuotta sitten, ja sitten me oltiin siinä itse iso osuudenomistaja, ja myös nämä me myytiin vuonna 2021. Ja sitä kautta meidän rahastoliiketoiminta toki niin kuin pieneni sitten ihan oleellisesti, että varmaan 3/4 lähti pois niiden myyntien seuraamuksena. Myynti oli ihan niin kuin hyvä ajoitus, mutta nyt ollaan sitten pieni. Ja on selvää, että pitkässä juoksussa niin tämän kokoista rahastoliiketoimintaa, mitä sanoit, niin ei kannata pyörittää, mutta on aina mahdollista eri keinoin kasvattaa sitä.
Mutta varmaan ennemmin olette myymässä.
Me ollaan kaikille vaihtoehdoille aina avoimia kaikkien meidän liiketoimintojen suhteen. Finanssiala on konsolidoitunut aika paljon ja mä luulen, että se tulee osittain vieläkin jatkumaan. Meidän osalta niin kysymyksen asettelu menee siihen, että teemmekö jonkun uuden kiinteistörahaston. Nyt on hyvä hetki investoida kiinteistöihin vai haluaisimmeko kenties jollain konstin kasvaa tässä nykyisessä liiketoiminnassa.
Tarvitteko te siihen niin kiinteistörahaston pyörittämiseen näitä osakerahastopuolta? Onko siinä jotain sellaista organisaatiosta olevaa osaamista?
On siinä tietty synergia niin kuin hallinto ja arvonlaskenta ja sellaisella puolella, että ei niinkään sitten siinä niin kuin salkunhoidon puolella tietenkään.
Katselin, että silloin kun ostitte, niin suurin piirtein niihin aikoihin niin näissä 2 nykyisessä osakerahastossa ja sitten vielä 3. eurooppalaisten pienyhtiön rahastossa, niin se oli vähän reilun 50 miljoonan euron pääoma, että nyt ollaan tosiaan siellä 14-15 miljoonassa. Mites Investors House on onnistunut osakerahastobisneksessä?
Ei ole onnistuttu kovinkaan hyvin. Investors House on niin kuin leimallisesti kiinteistösektorin toimija ja myös niin kuin rahastobisneksessä hyvinkin nopeasti se meidän painopiste tuli kiinteistörahastoihin. Ja sitten kun äsken kuvaamalla tavalla, niin reilu 2 vuotta sitten myytiin kaikki kiinteistöt pois sieltä, niin se supistui. Sinänsä nämä meidän osakerahastot, niin ne on niin sanotusti niin kuin menestyneet rahastoina ihan mainiosti. Mä en muista, onko siellä 3-14 vuotta historiaa ja vain yhtenä vuotena osuuden omistajan ikään kuin osinkotuotto ei ole kasvanut ja kaikkina muina on. Se salkun hoito on ollut erittäinkin hyvää, mutta sitten taas niin kuin Investors House liiketoiminnassa, niin toki meidän pitäisi pystyä paljon parempaan.
Joku rahastohan viime vuonnakin, eikö nimenomaan kiinteistöpuolen laitettiin sitten?
Joo, me lopetettiin yksi pieni rahasto, joka ei oikein lähtenyt lentoon.
No niin, sitten kiinteistömanagerointi, jota siis kai jollain tavalla tehdään niin kuin 2 yhtiön kautta.
Kolmen yhtiön kautta,
no niin. Siellä oli ilmeisesti joku asiakasmenetys ja sitä kautta tuli alaskirjausta sitten arvo.
Joo, me hallinnoidaan lähes 2 miljardin kiinteistökantaa. Asuntopuolta hoitaa OVV, joka vuokraa ja hallinnoi yksityissijoittajien asuntoja. Ja sitten tässä toimitilapuolella meillä on Juhola ja Infonia, jotka sitten hallinnoi yritysasiakkaiden omistamia toimitilakiinteistöjä. Tämä kiinteistövarallisuuden hoito on meidän ihan ydintoimintoa ja osittain se on kannatellut meitä myös tuloksellisesti aikana, jolloin me myytiin paljon kiinteistöjä. Et tässä tulee tämä 2 segmentin toisiaan niin kuin tuloksellisesti tukeva rooli eteen. Ja viime vuonna me tuossa Juholan puolella niin ei onnistuttu niin hyvin kuin olisi haluttu. Me oli siellä joitakin asiakasmenetyksiä ja ne niin kuin näkyy sit myös liikearvoalaskirjauksina meidän viime vuoden tuloksessa.
Mutta ilmeisesti siellä kuitenkin ajatus on, että tätä Juholan kaltaista kiinteistömanagerointibisnes, siis sehän on tosiaan niin kuin hyvä siinä mielessä, että se on kohtuullisen ennustettavaa. Siis samalla tavalla ihan kuin rahaston pyörittäminen, että sieltä niin kuin aika tasaisella ennustettavasti on rahaa tulossa.
Kiinteistövarallisuuden hoito on meidän ydinliiketoimintoja ja uskoakseni ollaan siinä ihan kohtuu hyviä. Ja se on myös niin kuin riittävän kokosta, että meillä on lähes 2 miljardin kiinteistövarallisuus hoidossamme näissä 3 yhtiössä. Me ollaan myös niin kuin näiden 3 yhtiön kautta niin valtakunnallisesti toimia sillä, että sekä asunto- että toimitilapuolella pystytään toimimaan käytännössä koko maassa, joka ei ole ihan niin kuin joka päivästä. Itse asiassa on poikkeuksellista. Pystytään palvelemaan asiakkaita läpi koko maan ja kaikki kasvukeskukset.
Mennään sitten vielä erikseen OVV:hen, eli entiseen opiskelijoiden vuokravälitykseen, jonka ostitte minähän vuonna 2019, jotain sitä vuotta.
2000, olisiko ollut 16 tai 17.
Ai se on jo niin kauan aikaa, joo. Se on siis franchising-mallilla toimiva, eli itsenäisiä yrittäjiä, ja kai se vuokravälitys on kuitenkin edelleen se ydinbisnes.
Joo, se on sen vahvuus on just tässä niin kuin yrittäjävetosuudessa. Että siellä on kaikissa kaupungeissa vahva yrittäjä ja hänellä oma organisaatiotiimi ja yhteensä 50 ihmistä ympäri Suomen Lappeenrannasta Ouluun ja Helsingistä Joensuuhun. Ja tekee semmoisen 4,5-5 tuhatta asuntovuokrausta vuodessa ja se on niin kuin tuottomielessä pääbisnes. Ja se, mikä nyt on kasvanut tosi paljon ja nopeasti, niin on niin kuin yksityisten asuntosijoittajien asuntojen hallinnointipalvelu, jossa niin kuin manageerataan niitä yksittäisiä asuntoja. Ja se samalla niin kuin yksityiset vuokranantajat tuntuvat niin kuin enenevässä määrin mielellään ulkoistavan asuntoon tai vuokralaissuhteeseen liittyvät asiat tämmöisille tahoille, jotka sitten tekee työkseen sitä.
Tässä olen valmis uhri. Siis mulla on tämän kuun lopussa vuokralainen vaihtuu ja ei ole osakemiehelle sopivaa bisnestä toi. Elikkä mä voisin OVV:n Helsingin yrittäjälle antaa avaimet ja sanoa, että hoida.
No niin.
Teillä on tällainen palvelu?
Meillä on sellainen palvelu.
Eli sitä velotetaan tiettyä, onko se kuukausimaksu vai transaktiomaksu sitten vuokraisen vaihtuessa ja sitten ylläpito?
Joo, siinä on vuokraus on ihan normaali niin kuin transaktiojuttu, mutta sitten tästä niin kuin kaikesta muusta hoitamisesta, niin siinä on semmoinen pieni kuukausittainen fee.
Joo. Eli siis, no nyt mä olen urakkamaailmaan laittanut eilen just maalaustarjouspyyntöjä, eli hoidettaisiko myös tällaiset sitten sitä kautta?
Johonkin rajaan asti, että jos nyt ajattelee vaikka ihan konkreettisesti, että sun vuokralainen soittaa, että mun jääkaappi ei toimi, että tee jotain, niin sä voit singauttaa sen tälle OVV-yrittäjälle, joka sitten hallinnointipalvelun kokonaispalvelun myötä hoitaa sen puolesta. Sitten.
Mutta vuokralainen edelleen soittaa mulle, että se ei soita
ei,
suoraan sinne.
Ei, soittaa sulle, jos sulla ei ole sitä kokonaispalvelua, no niin. Mutta jos sulla on se kokonaispalvelu, niin sitten se soittaa OVV-ihmiselle.
Joo.
Eikö se ole hienoa, että sulle tulee vain niin kuin tilille rahat ja murheet menee tonne.
Ja siis tällaisista murheista ja niistä jotenkin tuntee, että on valmis maksamaan. Siinä vaiheessa, kun vuokralainen irtisanoutuu, niin se niin kuin tietty käyrä nousee tiettyyn korkeuteen. Mutta tämäkään business niin ei ole ihan hirveästi ilmeisesti kasvanut. Mä kattelin vanhoja lukuja, eli 2020 niin oli 18 paikkakunta ja oli välitysten määrä oli just siellä 4,5 tuhannen luokkaa. Viime vuonna taisi olla 15 paikkakunnalle 4800.
Joo, se vuokrausbisnes on aika semmoista ennustettavaa ja tasasta, että nyt me oli tammikuu, oli poikkeuksellisen niin kuin isot kasvuluvut, mutta se oli vasta nyt yksi kuukausi, mutta niin kuin pitkässä juoksussa, niin se on aika ennustettavaa.
Mutta sielläkään ei ole tavallaan kasvua saatu, jos paikkakuntien määrä on nyt ennemminkin ollut vähenemään.
Ei ole erityisesti. Kyllä se on aika vakaa, että kasvu on tullut aika paljon tämän kokonaispalvelun kautta nyt viime vuosina sitten.
Niin, eli just nämä niin avaimet ja huolet annetaan.
Joo, se niin kuin murheiden vaivojen ulkoistus.
Joo. Puhutaan vielä niin kuin Investors Housein, siis te olette leimallisesti, tämä niin kuin yritti olemaan kiinteistösektorin ensimmäinen osinkoaristokraatti, siis suomalainen osinkoaristokraatti, mihin on saatettiin sitä jo 13-14 kuukauden kuluttua olla. Mm. Eli osinkoa on nostettu, nyt se on viime vuosina ollut se 2 senttiä per vuosi, nyt on 33 senttiä yhtiökokoukselle ehdotus. Onko tästä, niin kun teillä on nouseva osinkotuotto tavallaan yhtiön tuotteena sijoittajalle?
Joo, niin on. Niin on. Ja otetaan sellainen täsmennys vielä, että me haluttaisiin olla Suomen ensimmäinen kiinteistö- ja rakennusalan yhtiö, joka on tähän pystynyt, joka on siis ensi vuoden keväällä, jos suunnitelmat toteutuu. Ja tässä on ehkä sellainen ajattelu takana, että strategian mielessä nämä pörssiyhtiöt, niitä johdetaan ihan niin kuin mitä tahansa yhtiöt, mutta sen lisäksi niillä on tämä sijoitustuoteominaisuus. Että jokainen pörssiyhtiö, sen osake, se on itse asiassa sijoitustuote. Ajatellaan sijoittajia, sijoittajilla on tuhansia vaihtoehtoja sijoittaa varojaan, jolloin on järkevää sit niinku profiloida niitä sijoitustuotteita jollain tavalla, että tämä sijoitustuote palvelee sinun osinkotarpeitasi. Ja me on valittu siis tämä linja Investors Housessa.
Toi on kiinnostava ajatus, niin että yhtiö sijoitustuotteena.
Joo, siis niin kuin... Mä niin kuin itse tähän niin kuin havahduin semmoisen polun kautta, että Investors House oli 2015-2019, jälkikäteen huomasimme Helsingin pörssin nopeiten kasvanut yhtiö. Me oltiin joku 600 jotain prosenttia, kun Rovio oli 500 jotain prosenttia. Mutta mehän ei niin kuin tunnistettu tätä sen niin kuin investoidessamme ja kasvaessamme. Vasta sitten jälkikäteen me huomattiin, tai jos me olisi huomattu sen, niin me olisi osattu kertoa, että aiomme kasvaa, ja jos sijoittamalla meihin, sijoitat kasvuyhtiöön. Ja sitten joskus tuossa 2019-2020, kun me alettiin kääntää ja myymään kiinteistöjä, niin me oltiin kuitenkin koko ajan tehty kannattava liiketoiminta ja kasvatettu tulosta ja osinkoja. Niin sitten me pohdittiin, että itse asiassa tämä on sijoitustuote, ja meidän pitää kysyä, että kuinka me palvellaan sijoitustuotteena 2700 osakkeenomistajaa, että ollaanko me niin kuin kasvuun pyrkivä vai ollaanko me, mikä me ollaan, ja sitten tuli tämä osinkoajatus, ja tällä polulla mennään eteenpäin. Tässä on semmoinen mielenkiintoinen asia, että jos sen ajattelee näin sijoitustuotteena, niin silloin ikään kuin se tuo niin kuin elementit strategiaan, yrityksen strategiaan. Ei ainoastaan niin, että strategiasta seuraa jotain, vaan se on tavoitteellisesti näin. Tässä on vähän samanlainen näkökulma kuin vaikka, kun on hiihtokilpailut ja hiihtäjä tulee maaliin ja selostaja menee kysymään, että miten tein parhaan ja katsotaan mihin riittää. Vai onko se mentaliteetti se, että halutaan voittaa. Ja sitten rakennetaan harjoitusohjelma ja suoritus sen mukaan, ja tässä on sellainen jännä niin kuin jännitys näiden kahden tulokulman välillä, mutta mä niin kuin koko ajan uskon enemmän tähän, että pörssiyhtiön pitää ajatella itseensä sijoitustuotteena, sijoitusmarkkinaa, asiakasmarkkinana ja luoda itsellensä profiili.
Ja siis se on kyllä, täytyy myöntää, että Investors House on niin kuin, siis suhteessa kokoonsa, niin on hyvin brändännyt itsensä just tämän osinkoaristokraattipyrkimyksen tai niin kuin nousevan osingon, toteutuneen nousevan osingon myötä.
On ja toi on hyvä havainto sen takia, koska jos sä olet Sampo tai Elisa, niin kaikki tietää sut. Pienen yhtiön erityisesti pitäisi niin kuin miettiä, että mikä se on sijoitusmarkkinalla, mitä lisäarvoa se juuri se voi tuottaa sijoitusmarkkinaa. Silloin me tullaan tähän niin kuin jonkun nissin etsimiseen niin kuin profiilin luontiin ja brändäytymiseen. Ja mulla on ollut ilo nyt valmentaa tulevia pörssiyhtiöitä monta vuotta tässä semmoisessa 365 pörssivalmennusohjelmassa, jonka mä itse asiassa rakentanut. Ja tätä viestiä mä koitan koko ajan viedä siellä, että miettikää sitä omaa yhtiötänne sijoitustuotteena. Sitten on paljon helpompi rakentaa strategiaa ja miettiä, että mikä on se kohderyhmä, kenen sijoitustarpeita te haluatte tyydyttää.
Ja tämä on siis kiinnostavaa. Tämä on Mulle oli ihan silmiä avaava kokemus, kun ennen haastattelua keskusteltiin tästä ja toitte esiin, niin se on. Mut siinä, mä mietin, että siinä on myös vaarana se, että häntä alkaa heiluttaa koira.
Siinä on totta kai niin kuin sellainen vaara olemassa. Sen takia se täytyy niin kuin säilyttää se jännite siinä, että siinä on niin kuin se, nämä molemmat näkökulmat. Että se on niin kuin dialoginen se suhde. Sitten jos se on taas niin kuin sillä tavalla vaan, mä näen aika paljon isomman vaaran siinä, että jos yritysjohto harhautuu sellaiseen ajatteluun, että me pyrimme olemaan Suomen suurin tässä alueessa, tässä tai Itämeren johtava tai jotain tällaista, niin se alkaa eriytyä taas sitten sieltä omistajan tarpeesta jo aika lailla, sijoittajan omistajan tarpeesta aika lailla. Siinä voi alkaa niin kuin häntä heiluttaa enemmän koiraa.
Näitä on valitettavasti, niitä nähtiin varsinkin tuon edellisen nousukauden. Naulataan liikevaihtotavoitteille. Ja liikevaihtoahan saa ostettua, mutta silloin tehdään.
Joo, niin kuin tavallaan yltiöpäisen kasvun alttarille on monta niin kuin omistaja-arvoa
uhrattu.
Kyllä niin kuin pörssiyhtiön logiikkaan kuuluu se, että se omistaja-arvo vie sitä aika paljon. Mutta mä oon kyllä nyt tosi iloinen, jos tässä on käynyt niin, että Hämäläinen on kokenut jotain silmiä avaavaa tässä alustavassa keskustelussa. Niin.
Kyllä. Siis tämä oli sellainen, että ajattelin, että ilman muuta tästä täytyy keskustella. Tähän liittyen teillä on strategiaprosessi käynnissä.
Joo.
Mä uskon, että siellä pysyy varmastikin tämä kasvavan osingon linja, mutta mitä muuta voit kertoa siitä?
No kyllä me niinku just sille ollaan uskollisia ja sitten toinen juttu on se, että koitetaan lukea tätä tilannetta nyt. Mä tuossa äsken puhuin siitä, että mä uskon tämmöisen 2+2 malliin tämän ikään kuin kriisin osalta ja sen niin kuin suorana vaikutuksena on tietysti se, että nyt on aika hyvä aika investoida. Meillä on kapasiteettia siihen. Se on niin kuin yksi asia.
Jääkö muuta investoitavaa kuin mitä kukkulaan menee?
Varmasti jää. Ja toki niin kuin on sit myös niin, että aina niin kuin pitää aina hakea koko ajan kuitenkin sitä omaa fokusta, että missä se muuttuvissa oloissa on. Ja tämä on varmaan sellainen kolmas juttu, mikä nyt tähän strategiajaksoon tulee, että haetaan sitä tulevien vuosien fokusta, että jos se oli hetki sitten myydä ja odottaa, niin nyt sitten niin kuin, mihin kohtaan täsmälleen sitten paukut kylvetään tällä kertaa.
Mutta haluatte edelleen olla koko arvoketjussa, eli siellä on myös niin kuin, no, osakerahastot nyt ei ehkä kuulu siihen, mutta just tämä kiinteistömanagerointi ja vuokravälitys.
Meillä on hyvä kokemus tästä niin kuin koko kiinteistöalan niin kuin tämmöisestä sijoittamisesta koko kiinteistöalaan. Ja sitten me on sanottu sitä moneen kertaan, että me ollaan valmiit painopisteitä siirtämään aina sen mukaan, missä paras mahdollisuus seuraavaksi meidän mielestä on, että joskus mä sanoin sillä jossain, että meillä on sellainen Vekkula-strategia, että Linnanmäen Vekkula, että pitäisi aina osata niin kuin astua sille portaalle, joka nyt on niin kuin aika lailla tuolla alhaalla ja nousemassa. Ja sitten pitäisi osata myös hypätä pois. Sit jos sä jäät niin kuin sekä että, niin sitten käy huonosti ja sitten voi mennä myös tuonne.
Se on mutta aika vaikea. Linssillä on tällä hetkellä itse asiassa joku sellainen, siis Vekkulahan ei enää ole. Siellä on sellainen, se vaatii treenausta ja kokemuksella ehkä onnistuu. Ehkä sama kiinteistö sieltä.
Meillä on kuitenkin nyt sillä lailla, että meillä osu lankulle se kasvattaminen ja sitten meillä osu lankulle myyminen ja sitten me rakennettiin nämä kaksi segmenttiä siinä ja sitten meillä osu lankulle myös tämä 2022-2023 niin kuin malttaminen. Ja se malttaminen on itse asiassa sellainen, joka on niin kuin vähän tämmöisessä, tämä kiinteistösijoittaminen on sijoittamista, niin malttaminen saattaa olla niin kuin aliarvostettu taito, koska varsinkin silloin, kun on myynyt paljon ja on niin kuin taseessa tilaa omavaraisuuden ja kassan suhteen, niin silloinhan on altis tekemään investointeja, myös harkitsemattomia investointeja. Siinä mielessä 2023 malttaminen on pidän sitä tosi jälkikäteen ajateltu on tosi tärkeänä meidän pärjäämisen kannalta.
malttaminen on vaikeaa. Muistan kyllä itse sen, että muutaman vuoden takaa 2021, kun osakekurssit nousi vaikka kuinka, niin ja katso, kun kurssit lyö ennätyksiä samaan aikaan oma oli nollakorkoisella käyttelytilillä rahaa. Niin
se oli muistikuva, että Warren Buffett olisi joskus sanonut sillä, että jos jokainen sijoitusjohtaja tekisi urallaan vain 20 sijoitusta, niin sijoitusten laatu paranisi aivan radikaalisti.
Nimenomaan, jos sen tietäisi ennalta, että mihin voi. Sen voi myös päätyä siihen tällaisen niin meikäläisen kaltaisena nuukana miehenä, että sitten jää 15 käyttämättä, on siinä kuolinvuoteilla.
Joo, se voi tietysti näinkin olla, mutta tietynlaisena ajatuksena se on minusta ihan mainio, että koska varsinkin kiinteistöala on sellainen, että se tulos tehdään ostettaessa osakepuolellakin, mutta osakkeista pääsee aina eroon. Nyt me voi myydä pörssissä, mutta kiinteistö, jossa lyöt väärään kiinteistöön rahas kiinni, niin siitä voikin olla vähän vaikeampi päästä eroon.
Petri Roininen, aletaan vetää keskustelua yhteen, mutta niin en malta olla käsittelemättä. Sä tosiaan kerrotkin, että olet pörssivalmentajana ikään kuin ollut, mutta yhteiskunnallinen vaikuttaja muutenkin. Olet Mestiksen puheenjohtaja.
Ja sit, Mestiksen hallituksessa.
Mestiksen hallituksessa, joo. Mutta olet myös politiikassa aktiivinen. Olet aikanaan kokoomuksessa, sitten Sinisten puheenjohtajana. Sitten vähän vaihdettiin nimeäkin siinä. Nyt olet keskustassa. Onko toi pörssiyhtiön toimarin ja toisen pörssiyhtiön hallituksen puheenjohtajan tehtävä niin helppoa, että siinä ennättää tehdä tällaisia ihan merkittäviä yhteiskunnallisia harrasteita?
Mä oon aina ollut aktiivinen yhteiskunnallisesti. Olen kirjoittanut kirjoja ja sitä kautta koittanut vaikuttaa järjestöissä pitkään. Vuosikymmenet aktiivinen Nyt sitten niin kasvavassa määrin suoraan politiikassa. Politiikan johtaminen ja yritysjohtaminen on kaksi ihan erilaista maailmaa. Molempia pitää opetella ja molempiin pitää kasvaa. Ja nyt on tullut sellainen hetki, että mä oon sitten ehdolla keskustan varapuheenjohtajaksi ja eurovaaliehdokkaana. Ja molemmat on kesäkuussa juhannuksen alla kaksi peräkkäistä viikolla.
Keskustapuolue ja maakuntien kiinteistökehityshankkeet on sellainen yhdistelmä, joka tarjoaa pakinoitsijalle aika paljon erilaista huumorin aihetta, voisin kuvitella.
On aina mukavaa, jos voi tarjota pakinoitsijoille
inspiraatiota.
Se, miten mä ajattelen keskustaa, niin on sellainen tulokulma ennen kaikkea, että tarvitaan ei tähän valtion kaikkivoipaisuuteen nojaava, mitä on vasemmisto. Sitten ei tarvita, tai sanotaan, että ei ole paras mahdollinen. Me eletään tällaista globaalien suuryritysten aikaa hyvin paljon. Paljon, jossa megayritykset kasvaa ja syö pienet alta. Ja Suomen kasvun, Suomen kehityksen juuri ja kulmakivi voi olla yrittäjyydessä ja tämmöisessä ihminen keskiön ajattelussa siinä mielessä, että esimerkiksi talouspolitiikka näyttää ihan erilaiselta, jos sä katsot sitä ihmisen ja yrittäjän silmin kuin suuryritysten tai valtion silmin. Mun poliittinen ajatus on nimenomaan tämä, että Suomi saataisiin kasvuun, talouskasvuun.
Sitä on erilaisilla hallituskokoonpanoilla yritetty saada. Vaikeaa on ollut. Jos sut valitaan keskustan varapuheenjohtajaksi, niin mitä sä konkreettisesti aiot tehdä?
Mä oon voimistellut sellaisen 10 kohdan kasvuohjelman. Ja sen kimmokkeet antoi toi hallitusohjelma ja sitten 4 vuoden julkisen talouden suunnitelma ja havainto sieltä, että sieltä puuttuu kasvun kannustimet. Oikeastaan kokonaan. Ja mähän tein sitten semmoisen. Se nimi on Roinisen lista ja siinä on 10 kokonaisuutta, joilla me voidaan saada Suomi takaisin kasvuun, koska ilman kasvua tämä ei oikeene. Me ollaan liian syvällä. Vain kasvun kautta voidaan päästä parempaan.
Jaa, toivottavasti Roinisen lista siihen antaa vastaukset ja sitä päästään sitten toteuttamaan. Vielä en malta olla ajattelematta sitä, että mites jos sä tulet valituksi keskustan eurovaaliehdokkaaksi, niin alkaako Investors House, tai ehdokkaaksi olisi valittu, mutta jos tulee meppi, niin alkaako Investors House etsiä kiinteistökohteita Brysselistä ja Strasbourgista?
ei ala etsiä, että kiinteistöbisnes on sellaista niin kuin paikallista bisnestä. Markkina pitää tuntea tosi hyvin ja vallitse maan niin kuin käytännöt ja verkostot ja kaikki. Investors Housen fokus on Suomessa ja toimimalla Suomessa ja omalla osaamisalueella, niin se on onnistunut 9 vuotta kasvattaa osinkoja ja niin se aikoo tehdä jatkossakin.
Kiitti paljon, Petri Roine.
Kiitos.
Marinadi. Asiantuntijavieraana Lippo Suominen. Marinadin tarjoaa S-Pankki.
Onko osakesijoittajan tällä hetkellä syytä olla huolissaan enemmän Yhdysvalloista vai Kiinasta? S-Pankin päästrategi Lippo Suominen.
No joo, ehkä voidaan jo sanoa tähän heti kättä, jos haluatko nyt ottaa sen positiivisen vai negatiivisen tähän näin, niin kuin, että positiivisesti huolissaan Yhdysvalloista sen takia, että siellä on mennyt niin hyvin, että niin kuin se voi tuottaa pettymyksen. Kiinan osalta siinä mielessä huolissaan, että Kiinassa on mennyt niin huonosti, mutta se voi yllättää positiivisesti. Eli niin kuin saattaisi vähän valita tässä, että mitä kautta haluat katsoa, mutta joo, Kiina on ollut tosiaan iso pettymys, mutta niin kuin on nähty maailman osakemarkkinoita Kiinasta, Yhdysvallat, se on kuitenkin se 70% maailman osakkeista, eli kyllähän se meidän katseet oikeasti siellä Yhdysvalloissa on.
No onko sitä tarvitsisi olla huolissa Yhdysvaltojen siitä, että on mennyt hyvin ja ehkä arvostukset on aika korkealla, indeksit on ennätyksissä?
No näinhän se on. Me rakastamme aina olla huolissaan, niin kuin kaivamalla kaivetaan, että mikä voisi mennä pieleen, vaikka suurimman osa aikaa ei mene. Että se on tässä näin. Tosiaan Yhdysvaltoissa pitää hakea ehkä sitä kautta, että niin kun odotukset on jo noussut niin koviksi, kun me ollaan saatu kerta toisen jälkeen niitä hyviä uutisia sieltä, niin voiko ne vielä yllättää positiivisesti? Ja mä oon monta kertaa sanonut, että ei voi, ja sitten ne yllättää taas. Eli sen puolesta niin ehkä meidän pitää niin kuin odottaa, että nähdään jotain selkeästi heikompia merkkejä ennen kuin lähdetään hirveästi huutelemaan sitä varoituksia sinne, että nautitaan hyvästä menosta niin kauan kuin sitä jatkuu.
No mä nyt vielä kiusaan näillä huolilla, Lippo Suominen. Mistäs muusta voisi olla tällä hetkellä sijoittaja huolissa?
No joo, kyllähän meillä aina huolenaiheita löytyy. Ja varsin iso kysymys on edelleenkin se sama mikä tässä on pohjimmillaan ollut, eli tämä korkojen nousu. Että niin kun, nythän tämä nimenomaan Yhdysvalto, jos katsotaan, niin tämä on mennyt aivan käsittämättömän helposti. Että ajatellaan, että ollaan nähty yli historian suurimpia koronnostoja, ja kaikki odotettiin vuosi sitten, että no kohta täytyy tulla ongelmia, ja ei niitä vaan ole tullut. Että voiko se oikeasti mennä niin hyvin, että semmoinen maa, joka on niin kuin ihan korviaan myöten velkaantunut siellä, niin korot nousee sieltä 0-5%, ja kaikilla on ihan yhtä kiva kuin ennen sitä. Mutta onko nyt niin, että se tulee kuitenkin sieltä hitaasti se vaikutus, että nyt on sitä säästöä kertynyt niin paljon sieltä korona-ajalta, että se on niin kuin pelastanut, valtio on elvyttänyt hurjaa vauhtia, lainat on pitkiä, eli esimerkiksi yrityksille ei uudelleen rahoituskuluja ole vielä tullut sieltä, niin että onko nämä kaikki semmoiset, jotka niin kuin odottaa siellä vielä nurkan takana, että jos nyt haluat tämmöinen pessimisti olla, niin sieltä sitä varmasti pitää etsiä, ja totta kai muitakin aiheita löytyy. Esimerkiksi geopolitiikkahan on erittäin huolestuttava monessa suhteessa, että toi Kiina, sä mainitsit alussa, niin kyllähän se iso kuva edelleenkin on maailmassa, että meillä on suurvaltataistelu, ja se ei ole Venäjän kanssa, vaan se on Kiina vastaan Yhdysvallat, se iso taistelu, ja sitten sen sivussa me käydään tätä Venäjää, joka pelaa itse asiassa tällä hetkellä sinne Kiinan takataskuun, että onhan täällä hankalia kuvioita, mutta tosiaan onhan näistä huolissa oltu ennenkin, eikä se silti ole saanut sitä markkinaa laskuun.
Joo, ja tosiaan sijoittajillahan optimismia piisaa, siis indeksit on huipuissaan paitsi Yhdysvalloissa myös Euroopan puolella. Mutta kun nyt vielä tällä huolinäkökulmalla mennään, niin meillä Helsingissä kuitenkin on mennyt huonosti. Mikä meitä painaa?
No tätä kysymystä on nyt varmaan vuoden päivä tässä vastaillut, ja niin kuin, kyllähän on samat asiat, mitkä siellä on koko ajan nostettu esille. Eli ensimmäinen on se, että tämä koronnostot osuu Suomeen niin pahasti, kun me nyt vaan rakastetaan niitä vaihtuvakorkoisia lainoja.
Mikä on järkevää?
Joka ei ole järkevää, koska lähdetään siitä, että niin kuin, vähän tätä hirveä riski tuossa noin. Nyt saat valita, että niin kuin, sä maksat siitä, että sulla on vakuutus, joka on se, että sulla on pitkä korko. Ja tämä olisi nyt sitten mennyt niin kuin, tämä koronnosto on aika maltillisesti tässä ohi. Vai ootko sä ahne, niin kuin me ollaan oltu. Minäkin en syytä muita yhtään sen enempää kuin itseäni. Niin pitkän päälle se on kaikista halvin se lyhyt korko. Mm. Mutta se osuu myöskin lyhyellä tähtäimellä kaikista eniten meihin. Ja se on osunut myöskin Suomen talouteen, Suomen osakemarkkinoihin. Toinen asia on sitten se, että meillä on tämä teollisuuspaino on vaan hurjan iso. Ja teollisuus on koko maailmassa ongelmissa. Että mietitään nyt tätä maailman osakemarkkinoiden nousua, niin sehän on tullut niin kuin kasvuyhtiöiden vedolla, IT-vedolla. Ei teollisuusyhtiöt ole missään rokannut niin kuin erityisen hyvin, ei Suomessakaan, ja se painaa. Ja sitten sit vielä valitettavasti, jos Jenkeissä olisi Magnificent Seven, joka niin kuin tekee huikean hyviä juttuja, niin sitten meillä on vähän niin kuin ehkä vaisumpi seiska tuolla noin niin kuin Helsingin pörssissä, että näillä isoilla yhtiöillä on vielä tosi monella ollut omia ongelmiaan, joka on sitten painanut tätä kokonaisuutta. Että toivotaan, että se kääntyy, mutta kyllä se valitettavasti niin kuin aika tiukassa on ollut.
No kun nyt korkoihin menit jo, niin otetaan vielä koroista loppuun kysymys. Viime syksynä odotettiin, tai viime vuonna odotettiin, että korothan tässä huiput on nähty, ja ennen joulua nähtiinkin jo sellainen kuin koronnousuralli osakemarkkinoilla. Mitäs koroissa nyt? Mitä markkinat odottavat korkojen suhteen tällä hetkellä, ja uskotaanko me siihen, mitä markkinat tällä hetkellä sanoo?
No joo, markkinat odottaa joka kuukausi vähän eri asioita, mutta sanotaan hyvä uutinen nyt on se, että kyllä ne korkohuiput oli siellä. Mä uskon itse niin, että sehän oli, jos ajatellaan 12 kuukauden Euriboria, että meidän rakasta asuntolainakorkoamme, niin se oli 4,2 kävi siellä lokakuun lopussa suurin piirtein viime vuonna. Nyt se on sinne jostakin 3,7 paikkeille valunut tuossa, eli onhan me alaspäin tultu jo siellä, niin joka heijastaa jo sitä, että odotetaan niitä koronlaskuja. Kyllä me varmasti niitä koronlaskuja saadaan. Mutta niin kuin on nähty, niin mikään ei tapahdu niin nopeasti kuin me sijoittajat haluttaisiin. Eli kyllä niitä tulee, jos talous pettää, niitä tulee enemmän kuin, niin kuin on odotettukaan. Mutta jos tämä talous nyt tälleen menee hyvin eteenpäin, niin eihän meillä ole tarvetta niille korolaskuille. Suomessa on, koska Suomen talous on tahantumassa, mutta jos katsotaan muualle maailmaan, niin se herkkyys ei ole korkoihin niin iso, niin se tavallaan auttaa. Ja sen takia niitä korolaskuja ei ole tullut niin nopeasti, eikä vieläkään ole mitään hurjata tsunamia niin kuin luvassa, ellei se talous petä. Eli suunta on selvä, mutta millä vauhdilla, niin sitä voidaan kysellä.
Eli jos halutaan korot alas, niin toivotaan taloudelle huonoa. Ei tämäkään nyt kovin kivalta kuulosta.
Siksi me ei toivotakaan sitä. Me ei toivota koronlaskuja, koska me halutaan mieluummin se vahva talous, koska sekin on osakkeelle kuitenkin paljon parempi uutinen.
Tämä me otetaan. Kiitti paljon haastattelusta, Lippo Suominen.
Kiitoksia.
Seuraavana vuorossa. Karon tuomio.
Joo, Petri Roiniselle pisteet siitä, että ei peitellyt vaikeita asioita. Kyllä siellä on niin epäonnistumisiakin on matkan varrelle tullut, mutta ne on toisaalta pyyhkästy sivuun niillä suurilla onnistumisilla. Kyllähän toi kiinteistömyyntien ajoitus oli taitava, ei pelkästään onnekas, myös taitava. Mutta nyt ilman muuta osakkeen tuleva driveri on se Kukkulan hankkeen onnistuminen. Tällä hetkellähän sieltä kirjataan lähinnä näitä paperivoittoja, niin kuin noin viimevuotisetkin, viime vuoden tulos tehtiin ylöskirjauksilla, toki sitten niin kuin alaskirjauksilla vietiin sitä alas. Palveluliiketoiminnat ei niin kuin, en mä niille paljon arvoa laskisi. Ihan alussa kysyin siitä sekametelisopasta, että kyllähän tuossa niin kuin on todella monta rautaa tulessa. Ja mä en tiedä, että miten, no jos tärkeissä taisteluissa, eli nyt Kukkula-hankkeen kehittämisessä onnistuu, niin sehän on, se ratkaisee tietenkin kaikki. Ei siellä silloin haittaa, jos vähän tehdään muutama kymppitonnin osakerahastobisneksellä tappiota. Mutta kyllä mulla siellä oikeasti vähän vaivaa se, että onko toiset tasa-arvoisempia kuin toiset. 3 yhtiötä, joissa on yksi keskeinen omistaja kaikissa, ja sitten tietysti niin kuin Petri Roinen itse on 2, eli Investors Housessa ja Ovarossa sitten hallituksen puheenjohtajana, niin tuleeko, ainakin tulee mahdollisuuksia pelata parempia tuottoja jollekin konsortiossa mukana olevalle yhtiölle ja huonompia toisille. Mutta ei, siis sellaistahan osakesijoittaminen on. Se on luottamusta siihen, että yhtiö toimii hyvin ja toimii kaikkien osakkeenomistajien edun mukaisesti. Et sitähän se on, jos ei siihen luota, niin silloin ei, siis osakesijoittajalla on helppo, silloin ei tarvitse lähteä omistajaksi. Joo, mä itse olen seurannut ennen kaikkea Ovaroa. Mä olen Ovaron osakkeenomistaja ollut jo jostain Anno Datsumaalista. No en ihan niin pitkältä, että siinä vaiheessa kun Ovaron osakekurssi oli alle 1/2 substanssista, niin ehkä siinä vaiheessa mä taisin kiinnostua. Ajattelin, että kyllähän se alaskirjauksia ja tappiollisia myyntejä joudutaan tekemään, ja niinhän niitä jouduttiinkin tekemään. Nythän se on pikkasen noussut. Ja näkymä on tietysti hyvä, että Ovarohan on tietysti hyötynyt yhtä lailla samalla tavalla kuin Investors House niistä Jyväskylän Kukkula-hankkeen ylöskirjauksista. Ja siis kyllähän siinä on potentiaalia paljon, jos saadaan nyt esimerkiksi kakkosvaiheessa niitä hoivasektorin tai hoiva-alan yrityksiä vuokralaisiksi niihin neliömääriin, mitkä Petri Roinen tuossa sanoi. Erittäin kiinnostava on mun mielestä tämä ajatus siitä, että yhtiö on tavallaan myös sijoitustuote. Itse asiassa varsinaisen haastattelun jälkeen, kun kameroista oli laitettu pois päältä, niin jäätiin vielä hetkeksi juttelemaan Petri Roinisen kanssa siitä. Brändäyskysymyksen se on. Ja kyllä Investors House sen on hyvin tehnyt. Heiluttaako häntä koiraa? Ehkä jossain mielessä. Mulle ehkä ei toi spiikki sovi, mutta kyllä me kaikki tiedetään, että Investors House on todennäköisesti keväällä 2025 osinkoaristokraatti tässä Petri Roinisen määrittelemässä yhtiöluokassa ensimmäisenä suomalaisena pörssiyhtiönä. Mutta joo, kiinteistöbisnes on vaikeaa bisnestä, mutta kyllä se osakkeenomistajana on paljon helpompaa kuin tosiaan suoraan. Ihan niin kuin tuossa jaksossa sanoin, niin pitää ehkä lähteä niitä maalausurakkatarjouksia katselemaan, mitä sinne on tullut.
Tämä oli Karon grilli. Grillinpitäjä Karo Hämäläinen. Grillipaikan rakensi Illegal Visitor. Kokkeina häärivät Henrik Koivisto ja Olli Alkanen. Marinadit maksoi S-Pankki.